Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s dalším pořadem Vstupte. Naším dnešním hostem je manželská dvojice, manželé Radana a Jan Dunglovi. A hlavní téma, cestování neznámými kouty Jižní Ameriky. Orinoco, Amazonka. Buďte vítáni.
Dobrý den.
Honzo, pro vás Orinoco začíná kdy? Jako pro biologa a malíře. To bylo s knížkou, kterou jste ilustroval, s knížkou Zdeňka Veselovského k pramenům Orinoka?
No tak samozřejmě Orinoco začalo dřív, už v mém dětství, ale fakticky pro mě Orinoco jako moje životní kapitola začíná s tou knížkou k pramenům Orinoka. Ano.
Mluvíte o dětství, to byly romány a knížky, které vás tam vlastně dostaly?
Ano, já jsem se narodil rodičům, kteří byli učitelé a bydlili jsme ve škole, která byla velmi strašidelná ve Vracově, obrovská budova. Jsme byli jediní nájemníci v té budově, tak na záchod byl velký dobrodružství pro mě v noci, když byli rodiče třeba v kině. Takže jsem se zavíral s knížkama, to byly většinou knížky o přírodě, Bremův život zvířat. Tenkrát na těch starých školách ještě byly kmání prvorepublikové knížky od Humboldta, já nevím, od Jiřího Bauma a tak dále, to byl můj svět.
Mimochodem, do míst, kde byl Jiří Baum v Africe, jste se někdy podíval, protože Afrikou jste cestoval?
Nikdy jsem se tam nedostal, ale mimochodem teďka pracuji na megadíle od Vladimira Prešingra o Kongu, takže se s tím prostředím velmi intimně teďka setkávám, i když virtuálně, jako grafik.
Čím na vás oblast Jižní Ameriky zapůsobila takovým způsobem, že od té doby, jak sám říkáte, v podstatě už nejezdíte nikam jinam po světě, na delší cesty?
No, setkání s Jižní Amerikou pro mě bylo naprosto ohromující. Já jsem se skutečně cítil jako na jiný planetě, na jiném kontinentu. A těžko to dneska s odstupem, dřív mi to bylo jasnější, než mě to je méně jasný, ale pravděpodobně je to něco abstraktního, jako obrovský prostor cestování v čase, což je určitě možný na jiných místech zeměkoule, ale já jsem si prostě vybral tuto oblast.
Dá se vůbec oddělit Jan Dungl, malíř a člověk? Koho to zajímá víc? Jezdíte tam jako cestovatel anebo jako autor především?
A já s tím trochu zaskočil. Já to moc neodděluju. Je to určitě dobrodružství, když se za dobrodruha moc nepovažuji. Jsem spíš, jak jsem se zmínil, romantik nebo romantický dobrodruh. To dobrodružství je takový přidružený produkt, bych řekl. Takže tam jezdím malovat, ale to malování taky není zase tak zásadní. Pro mě je opravdu zásadní být v té přírodě, což je inspirující pocit nejen pro to malování, ale pro celý můj život další, v Evropě třeba.
Radko, vy jste poznal Jižní Ameriku zprvu úplně jinak, než po boku vašeho druhého muže. Je zajímavé to srovnání toho, jak jste viděl Jižní Ameriku předtím a dnes?
No já myslím, že nevím, jestli je zajímavé to srovnání, ale rozhodně jde o dva naprosto odlišné světy, protože samozřejmě prostředí a ambasád a recepcí, byť ve velmi exotických zemích, přináší úplně jiný druh kontaktů a prostředí než expedice do pralesa. Samozřejmě je to jinak.
Vy jste se předtím do těch oblastí vůbec nemohla dostat? K povinnostem manželky velvyslance to nepatřilo?
Bohužel ne, ale fakt je, že jsem si vyvzdorovala takové letmé výlety možná, které asi už zasely nějaké semínko toho, že to je ten svět, do kterého bych chtěla se víc ponořit.
A zatímco Honza jezdí se skicákem, vy s fotoaparátem, to přišlo také až při vašich společných cestách?
Já bych řekla, že to přišlo o něco dřív, ale je to jakoby podvědomá příprava. Já jsem prostě chtěla zachycovat to, co uvidím, a protože nemám talent vzít tušku a namalovat to, co jsem viděla, tak ta fotka je prostě pro mě prostředek určitý.
Fotky a obrázky stojí vedle sebe nebo si navzájem nějakým způsobem pomáháte? Vybíráte si ta místa, fotí se něco jiného, než se maluje?
Stojí vedle sebe, i když musím se přiznat, že v posledních letech, co jezdím z rady, tak občas na její fotografie nahlédnu, abych si upřesnil některé detaily, což mě dřív, nebo neměl jsem dřív tu možnost. Ale v podstatě odmítám malovat podle fotografii, protože pro mě je principiální to setkání s těmi zvířaty. To znamená ten kontakt samotný. Kdybych maloval podle fotografii, tak nemusím nikam jezdit. Můžu to dělat ve svém ateliéru a zřejmě bych to udělal snadněji a líp. Ale není to o těch zvířatech. Není to o tom prostě bezprostředním kontaktu s tou přírodou.
Z jednoho z našich rozhovorů jsem možná mylně pochopil, že k tomu malování nebo skicování potřebujete spíš klid, samotu. Vytváříte si sám pro sebe, protože tam zkrátka sám být nemůžete, máte okolo sebe kamarády, Indiány, vaši manželku, anebo skutečně utíkáte do samoty?
Já neutíkám do samoty, ta samota je tam přirozeným prostě údělem každého návštěvníka těch odlehlých amazonských krajů nebo jiných. Já se samoty nebojím, samota je velmi inspirující, je trochu mrazivá, je i inspirující, ale nějak to nepřeceňuju. Já prostě nemůžu jezdit sám, to prostě nejde z praktických důvodů. Vy musíte mít sebou nějaký doprovod, zejména ten indiánský, a je určitě dobrý, to vím ze zkušeností, mít sebou parťáka nebo partnera, na kterého se můžete spolehnout, ze kterým to můžete sdílet, ty jsou vaše zážitky.
To je cestování, ale malování samo o sobě?
Malování nikoho nepotřebuju.
Takže jste tam sám, když
skicujete. To jsem opravdu sám, ostatní na mě čekají.
Ostatně na vás čekají.
Ostatně, kdyby šlo, já nevím, 3-4 lidi se mnou, tak prostě nic se nestane, poněvadž zvířata prchnou. Já se musím chovat opravdu jistým způsobem, což to znají lidé i tady, třeba, já nevím, ornitologové a podobně. To je úplně stejný i v jihoamerickém pralese. Já prostě se musím chovat velmi obezřetně, velmi nenápadně, musím čekat velmi dlouho, než se mě takové setkání vlastně stane a podaří, abych mohl zachytit to, co vidím ve svém skicáři.
A fotografování?
Já si myslím, že se hrozně často plížíme spolu, takže ta samota je taková relativní, protože samozřejmě ten prostor, který máte k dispozici při těch cestách vlastně do toho nejhlubšího pralesa, ten prostor je velmi omezený. To znamená, je tam málo pevné země, kde se vůbec můžete za nějakými zvířaty vydat, takže většinou se vydáváme po té stezce ve vlastních šlépějích a snažíme se prostě strnout v momentě, kdy strne ten druhý, abychom si ta zvířata neplašili, a pak třeba někde Honza skicuje a já naopak si někde postavím stativ a ty hodiny, co Honza maluje, tak ležím prostě, zakliknu za stativ a čekám, jestli ten ptáček přiletí nebo ne.
Já si teda pamatuju, v loni jsme byli v Sierra Maguarida ve Venezuele. Udělali jsme si táboře na břehu řeky Tábaro a objevili jsme hnízdečko ptáčka takového, tyránka malého, kterýho já jsem maloval a Radka ho zároveň fotila, měla si tripod, takže vlastně jsme oba dva jako sportretovali stejný zvířátko. Mě to teda velmi bavilo, bylo to strašně zajímavé.
No. Bylo to výborný a bylo to...
A bylo to i příjemná spolupráce.
My jsme se vždycky tak občas mrkli, jestli jsme to taky viděli, jak tam ten ptáček přiletěl, protože šlo o hnízdící pár. A bylo to teda tehdy docela komplikovaný pro mě, protože byly strašně světelné podmínky, navíc pořád pršelo. A ty ptáčci jsou... Já jsem to fotila vlastně poslepo, já jsem úplně přesně nevěděla, co na těch fotkách bude, protože ten ptáček je velký jak čmelák. To je opravdu malý a bzučí, ale vydává zvuky při letu jako čmelák. Takže jsem potom byla docela nadšená, že na těch fotkách ty zvířátka byly. No.
Já si myslím, že to patří k tým nejlepším fotkám z Amazonie.
Mimochodem, o vás je znám, Honzo, že samozřejmě před každou cestou pečlivá příprava. Vy už víte, co chcete malovat, nebo co byste rád namaloval?
To je trošku obtížné, ale před každou cestou si tak vytipuju, co asi bych v té oblasti mohl vidět a prostuduju si v úzovkách ty možné objekty, tam možná
zvířata. Překvapením se nebráníte.
Překvapením se nebráním, protože kdybych se bránil, tak nic neudělám, protože většinou je to překvapení, jak by pravdu řekl.
Tak jak jste vzpomínali na tu společnou práci, tak to vypadá docela jednoduše. Jak je to v kontaktu s vašimi průvodci, nebo jak dlouho trvalo, než jste je naučili na tu spolupráci?
To rady asi nezná, tady je tu celou anabázi, ale je pravda, že když jsem začal jezdit před 15 lety, nebo jak je to dlouho do Amazonie, tak to bylo s Indiány velmi obtížné, protože oni přece jenom mají svoji kulturu a oni v podstatě vůbec nechápali můj zájem, proč si malovat zvířata. Oni byli zvyklí, když už s někým byli, prostě na takový ten turistický doprovod, že povedou v úvozovku po své zahradě, ukážou jim pár nějaké zvířat, nějakého krokodýla, zase odjedou zpátky.
Maximálně rybařit ještě.
A maximálně rybařit. A tady jsme najednou zjistili, že já tahám do míst, kde oni v životě nebyli a prostě možná docela stačí mi fyzicky a všechno. Navíc věkové rozdělení jsou většinou podstatně mladší než já a tak dále. Takže ty začátky byly velmi obtížné a oni mě se snažili prostě nasměrovat toho svýho navyklýho nějakého schématu. Takže navzájem se vychovat, a já jsem taky neměl zkušenosti, taky jsem prostě dělal spoustu chyb a tak dále. Navzájem se vychovat trvalo několik let a myslím si, že dneska jsme poměrně sehraný tým.
A to jsou stále titíž?
Střídají se, ale chodí to tak, že jeden kapitán, jak já je nazývám, to šéfa ty výpravy, protože je dobrý udělat jako jednoho takového šéfa, který to všechno rozhoduje a zařizuje, přibírá další lidi postupně, protože lidi odcházejí z různých důvodů. Takže to jádro, bych řekl, ten duch je stále stejný, ale lidé se střídají. Ale musím říct, že i ti noví příchozí, že jsou absolutně perfektní, okamžitě se zapojí prostě do toho, bych řekl, systému té výpravy. A nejsou s tím žádný problémy vůbec. Já jsem absolutně spokojen s Indiány. Jsou velmi inteligentní, dá se s nima domluvit, když oni vědí, chápou, co chcete.
Radku.
A nešlo by to bez nich teda absolutně?
To je jasný, bez nich
absolutně
to
vůbec ne. Možné. Já myslím, že ono to je vždycky tak, že jeden ze členů té posádky je už jako zkušený Honzův nebo náš spolucestovatel a on už ví, co může od té cesty čekat, takže už si k sobě vybírá. On už si vybírá k sobě takového partnera, aby ho doplnil tam, kde on ví, že bude potřeba přesně tohoto zaměření. Například letos se to ukázalo jako jediná možná cesta nechat to na nich, koho si k sobě vyberou.
Vy jste s nimi začal vlastně chodit do míst, kam oni by se možná sami neodvážili z různých rodových tradic. Jak dlouho trvalo tohle, než jste je vlastně naučil na to, že je to vlastně jiné uvažování, že se nemusí bát?
No, trvalo to několik let. Já jsem měl kapitána, kterého nikdy nezapomenu, jmenoval se Fremio Alvarez, byl to poloviční indián, hromotluk s velkýma rukama, úžasný zpěvák, večer zpívá nádherně, vzpomínám na něho velmi rád a ten prostě už řekl, jsem na to starý, je totiž o 3 roky mladší než já, už bohužel jezdit nemůžu. A ten v podstatě za ty roky, co jsem s ním jezdil, vychoval ty indiány, se kterými jezdím teď. Takže několik let.
A k místům, kam se vlastně pokaždé podíváte nebo kudy chodíte, tam je asi důležité připomenout, že vy jakoby začínáte tam, kde obvyklí turisté končí.
No, možná to zní nadneseně, ale je to skutečně tak. Je to tak, ano. Pokud mluvíme o Orinoku, protože navštěvujeme taky jiný kraje, ale zřejmě teď bude víc řeč o amazonské oblasti kolem Orinoka, tak většina turistů musí navštívit nebo musí přijet do Puerto Ayacucho, což je správní středisko provincie Amazonas. A jak vím od svých indiánských přátel, který s nima jezdí, většina je na Utanu, což je stolová hora, která, já nevím, nějakých 100 kilometrů odsud, nebo na Rio Quao a tak dále, do těch nejbližších přítoků a vrací se zpátky.
Což ovšem neznamená, že tam je to nějaký špatný,
to je
prostě nádherná příroda.
Je vyzkoušená oblast.
No, vyzkoušená.
Je to blízko.
Já bych
je to relativně dostupná.
Ale já to nikdy nechci ponižovat, nebo já nevím, zatracovat. Mně se tam velmi líbí a byl jsem tam taky mockrát, zvlášť ze začátku. Ale prostě my ujedeme většinou víc jak 1000 kilometrů odsud, což povím, že teprve tam někdy začínáme. Fakt je, že třeba letos jsme ujeli, já nevím, skoro 3000 kilometrů, ani jsme místo letadla, teda, abych to řekl.
Moc mi to nelíbilo. Po vodě, teda.
Po vodě tam a zpátky. No.
Moc a ten důvod je to samopoznání, nebo taky vaše práce, že hledáte právě třeba živočišné druhy, které...
A je to tak trochu skoro bych přirozený, že člověk se během těch roku pouští dál a dál do nitra té džungle. A takže jsme se dostali v posledních 3 nebo 4 letech, až, jak oni říkají Indián, do Corazón de la Silva, do srdce pralesa, tam, kde opravdu vůbec nikdo nebydlí, nežije, do celé pustých oblastí, na jihu Venezuely, u hranic Brazílie.
To jsou místa, která patří lesním duchům a v podstatě nám i naši indiáni, kteří nás doprovází, neustále vysvětlují, že jenom protože jsme hloupí, tak tam jezdíme, protože nevíme, co nás tam všechno čeká, když to oni to vědí a proto tam jezdit nechtějí, ale doprovází nás a jsou velmi loajální a strašně užiteční.
Abych byl objektivní, tak není to jenom ta loajalita, ale je fakt, že my jsme pro ně asi největší příjem za celý rok.
Já si myslím, že oni si s náma vydělají v podstatě na celý rok.
Hosty dnešního Vstupte v programu Českého rozhlasu Leonardo jsou manželé Radana a Jan Dunglovi. Radko, vaše první cesta do pralesa v Amazonii, příprava a skutečné zážitky. Tušila jste, do čeho jdete?
Tak tušila, ale samozřejmě to nemohlo být založeno na žádném reálném základě. Já jsem se strašně těšila. To teda musím říct, protože myslím si, že hlavní podmínkou toho, aby člověk vůbec na takovýhle cesty mohl jezdit, je, že v sobě tak nějak vnitřně má jistotu, že to tam bude mít rád, že se mu to bude líbit, že to tam strašně chce.
A z čeho tu jistotu získá, když tam nikdy nebyl?
To musíte v sobě najít. Já si myslím, že bez tohohle odhodlání nebo bez tohohle jakoby vnitřního souznění vůbec s tím, co tam jedete hledat, nemá cenu, abyste tam jezdil. Hmm.
Musí člověk v sobě potlačit, promiňte, svoje ženství na tu dobu, co je tam, protože když popíšete tu situaci, v jaké se pohybujete, jak vypadáte, kudy chodíte, no to by bylo, aby se člověk cítil jako žena.
Já se tam cítím úžasně jako žena. A musím říct, že možná zaměňujeme velmi často dvě různé věci. Jako člověk nemusí potlačit svoje ženství, ale svůj smysl pro pohodlí. A to teda se týká jak žen, tak mužů, kteří tam jedou. Pohodlný to není.
Jak vás přijímají Indiáni? Jako ženu, která tam přijede, ale vystupuje a chová se jako muž?
No já ze svého pohledu se tam nechovám jako muž, z jejich pohledu se tam chovám rovnoprávně k těm mužům, což je pro ně opravdu neobvyklé, řekněme z pohledu běžného postavení ženy v indiánské komunitě. Ze začátku to bylo docela, myslím, rozpačité to setkání. Myslím si, že ten první moment byl takový, že pokud se dobře pamatuju, tak asi 3 dny se na mě ty Indiáni vlastně ani nepodívali. Neustále se dívali vedle a když jsem na ně hovořila, tak se dívali mimo mě. A pak teda pochopili, že jsem platným členem výpravy, že dokážu třeba i přiložit ruku k dílu, že vydržím některá nepohodlí, která by asi úplně do ženský neřekli. A začali mě prostě brát jako jednoho z členů týmu, tak jak to tam prostě je a jinak to ani nejde.
A nezačali převychovávat své partnerky?
To ne, ale já doufám, že třeba možná něčím načichli, protože úplně od věci to není, že jo.
Vy jste se, Honzo, nebál vzít sebou do výpravy svou ženu, protože ono asi je rozdíl cestovat s ženou a cestovat s vlastní ženou.
A samozřejmě jsem se trošičku bál, ale nebál jsem se kvůli tomu, že žena, ale kvůli tomu, že to je prostě nový člen výpravy a to je vždycky trochu riskantní měnit zažitý tým, ale byl jsem prostě nucen. Jinak já jsem se svou první ženou, která zemřela, již v Amazonii byl v 90. letech, takže vlastně jsem byl v jiných zemích, takže já se nebojím.
Jako chová se člověk jinak, než když je tam třeba sám nebo s někým cizím?
Ani ne, já si nemyslím, že to je zásadní. Tam nejde o to, jestli je někdo vaše manželka, nebo jestli je to váš kamarád dokonce, nebo podobně. Tam jde o to, jestli je to ten člověk opravdu partner, dokáže být partnerem v těch podmínkách, které tam jsou poměrně, řeknu, náročný zkrátka. Jsou jiný, naprosto jiný. Takže nutně. Ani ten člověk, se kterým jste, nemusí být váš nejlepší kamarád. To naopak může být někdy na obtíž. Že nedovedu si představit, že by mý nejlepší kamarádi, někteří tam se mnou byli, abych byl upřímný, protože prostě to nemají tak zažitý, nemají to zkrátka rádi, nebo předpokládám, že to nemají tak rádi. Takže jeden z mých partnerů, třeba bezvadný, Ivo Svoboda, nevím, jestli jsme tak hluboci přátelé, ale prostě být s ním v pralese je opravdu úžasný, protože ten člověk to měl rád, sdílel to se mnou prostě a to je velmi důležité na té cestě. A taky se umět, nebo moci spolehnout na toho partnera je velmi zásadní věc.
Patří do té přípravy, promiňte Radko, na cesty nějakým způsobem simulace okamžiků, které mohou nastat, nebo můžete si je vůbec připravit?
Já myslím, že ne. Já se jenom při té příležitosti vzpomínám na to, jak jsme prožili Vánoce před naší první společnou cestou a já jsem dostala jako dárek 2 velmi ostré nože pod stromeček a pak jsme s dětmi různě nacvičovali situaci, kdy jak mě Honza zavaroval, že mi opravdu nebude moci pomoct, až se dostaneme do spáru banditů, oni ho svážou a 20 z nich se na mě vrhne a znásilní mě, tak jsme prostě se cvičovali, jak se zachovám a jak ty nože budu rychle za sebou otvírat a co budu říkat, ale bylo to všechno v docela humorné rovině a myslím si, že jsme tím spíš trošičku asi ulamovali osten obav těch, co zůstanou o nás, když jedeme pryč, protože víte, co to se nedá nacvičit. Každá z těch cest přinesla nějakou krizi skutečně, která byla téměř nebezpečná, ohrožující možná i život potenciálně. Ale nevyberete si to, my ty okamžiky nevyhledáváme, chováme se velmi opatrně, obezřetně, vyhýbáme se konfliktním situacím, ale prostě se ty věci na cestách do takový pustiny prostě můžou stát, takže je potřeba to prostě pak přijímat trošku s chladnou hlavou a možná pak někdy to zpracovat za pomocí humoru, což si myslím, že je teda jeden z velmi důležitých faktorů na takové cestě.
Jestli můžu, abych dodal, já budu trochu teda ostřejší, já si myslím, jsem přesvědčen, že se pohybuju na hranici mezi životem a smrtí velmi často. Možná to sní nadneseně, ale je to tak.
Prostě, vaše paní to řekla eufemisticky, že šlo téměř o život, ale vyprávila jste o okamžicích, kdy jste cítila ten pocit, že teď bude konec a definitivní.
Tak jasně, když vám prostě nad hlavou sviští kulky, přepadli nás banditi prostě z kolumbijské gerily, stříleli po nás z automatických pušek, v podstatě jsme leželi na dně lodi, Honza po mně skočil, zalehl mě na dně lodi, nevěděli jsme, co se stane, ale ukázalo se, že se prostě pouze spletli.
Nebo když se vaše auto, ve kterém sedíte, roluje ze svahu dolů po střeše, tak jenom čekáte, která větev vás probodne, a když to konečně skončí, těch pár vteřin hrůzy, nebo co, jak to mám nazvat, tak zjistíte, nebo si uvědomíte, že jste v kraji, kde vás kdokoliv může zabít. A tak se to takhle děje, protože jste na naprosto opuštěném místě a možná jedno auto denně projde kolem. A to ještě nevíte, jestli to štěstí nebo neštěstí. To jsou okamžiky, které se dějí prostě každý rok, letos taky. Takže já si to uvědomuji čím dál častěji. A vždycky, když odjíždím, tak se snažím svým partnerům nějakým způsobem naznačit, a ne naznačit, aby jsme si uvědomili, že skutečně, pokud se něco stane, tak si toho musíme vědomit, být vědomí dopředu, že nebude žádný pomoci. Neexistuje pomoc, pokud se něco stane. Já sám si to takhle prostě sobě přežvíkávám, ale moc tomu nevěřím. Až se to skutečně stane, tak teprve potom zírám. Je potřeba to nějak řešit.
Fakt je, že ty situace prostě nastávají. Myslím, že vůbec nejhorší je, když se stane něco někomu vedle vás, protože to se nám stalo letos, kdy jsme cestovali vlastně ještě s jedním parťákem, měli jsme sebou kameramana, který se zranil.
Vladimír Šimek
zranil se a měli jsme opravdu poměrně, jsme vzdorovali obtížné situaci, jako prostě dostat doktorovi, protože ta cesta k tomu zachránit. nejbližšímu doktorovi prostě trvala opravdu 6 dní. K první prostě.
To byl opravdu boj o život.
Ale jako zvládli jsme to a v podstatě je to opravdu tak, že potom, když se něco stane, tak je tam každý sám za sebe. To se nedá nic dělat. Jako to.
Já úplně nesouhlasím.
Je to každý sám za sebe.
Naopak
ale
po ty počáteční psychóze prostě teda nastala v té lodi, v té beznaději. Myslím, že jsme fungovali jako naprosto sehraný tým. Já teda ty Indiány tak obdivuji ještě mnohem víc než kdykoliv předtím.
Oni byli úžasný,
protože jsme se rozhodli z těch důvodů, že pojedeme ve dne v noci, to znamená nejíst. Obrovský vyčerpání, protože neustále řežete nějaký větve nebo kmeny, mačeta, sekira, všechno. Pokrk ve vodě, jo, pořád. Ve dne v noci, tam, kde jsou električní úhoři, Piraně, kde bych já v podstatě přes den téměř nestrčil nohu, tak jsme s Radkou skákali v oblečení, teda zapnutí za tou lodí, protože jsme se naučili, aby jsme zrychlili tu cestu tou lodí přeskakovat některé kmeny, které byly nízko hladiny, jo. Teď si uvědomte, pokud se vám pokazí motor, nebo nedej bože pila, tak se odsud v životě nedostaneme, jo. Jenom, aby jsme toho člověka dostali do bezpečí.
Bylo to na hranici opravdu naprosto smrtelného vyčerpání, ale já jsem chtěla říct to, že ne, že tam jakoby toho člověka, který musí něco staré opustit, je ostatní, to určitě v žádném případě ne. Samozřejmě, že se člověk strašně snaží pomoct a strašně to dohromady vlastně stmelí i tenhle ten maličký kolektiv, ale já jsem chtěla spíš říct to, že když se něco děje mně, protože to se děje pořád. Každou chvíli je někdo od něčeho pokousaný nebo popálený nebo má něco jiného, co prostě zrovna mu komplikuje život, tak je to hodně o určitý osobní kázni. To skutečně nedávat, jestli to můžu takhle říct, tím ostatním moc sežrat, protože jestli,
tak to je pravda. Pláč nepřichází v úvahu.
Jako
nic takového.
Takzvané fňukání, ovšem Honza za fňukání jako považuje cokoliv, co není bujarý, nadšený smích. Jo. Takže to je potom těžký, ale fakt je, že fňukat se tam nedá.
Přesto vás tyhle situace nabíjejí nějakým adrenalinem, protože člověk se tam vrací rok od roku znovu, i když má tyhle ty zážitky na hranici?
Já kašlu na adrenalin. Já prostě tam jezdím kvůli tomu, že to mě fascinuje ta příroda, ten prostor, ten čas, který se tam nabízí, to je prostor, který tady v Evropě už nezažijete. To mě nejvíc fascinuje.
Ze všeho nejvíc je to totiž opravdu, věřte nebo ne, krásný. Neskutečně. Prostě to je krása, s kterou se krása prostě chrámu.
Přesně tak. Tady já se s takovou krásou setkávám pouze
velebnost
v kostele, nebo v galerii, nebo v divadle, nebo když tu nějakou knihu, která mě fascinuje. Neposlouchám hudbu. To je to samý.
Jo, myslím, že ty hudby se to dotýká docela hodně, protože to působí, úplně to prochází celým člověkem. Je to, já tvrdím, že je to strašně obtížně sdělitelný, ale pocit z cesty opravdu do srdce pustiny, věřím, že je to podobné na poušti třeba,
ano,
kde jsem nikdy nebyla.
Jo, já mám ten zážitek, ano, hodně se to podobně.
Já si myslím, že asi v člověku pobyt v tak izolovaném území, v podmínkách, které se ze všeho nejvíc podobají asi zkušenosti nějakého pravěkého člověka, se ve vás skutečně probouzí jakýsi archetypální vnímání toho prostoru a času, kde už vůbec nejste Čech, Evropan, malíř, grafik, manažerka, já nevím co. Tam jste prostě člověk postavený před určitou životní situaci, kterou musíte den za dnem přežít a zároveň na vás působí tolik jako vrcholně estetických dojmů. Je. Prostě tolik nádhery, ta různorodost toho života, kterou si vlastně my tady už dneska tak neradi připouštíme. Jo? Tu obrovskou hodnotu, kterou to pro člověka má. A to je v podstatě asi důvod, proč já tam odsaď chci vozit ty fotky, protože já si to všechno, co potřebuju, o tam tať přivezu
vevnitř. A do fotek se to dá sdělit?
Já bych se to chtěla naučit. Chtěla bych se to naučit, protože si myslím, že já jsem jednou četla citát nebo vyjádření Jacquesa Cousteaua, který řekl, že člověk je ochotný chránit to, co si zamiluje. A já věřím, že když přinesete takový nějaký poselství o tom, jaká krása dlí v těchto končinách i těm lidem tady, kterým vlastně se dneska hodně a hodně ponořují do toho rychlého tempa, kolotoče, spotřeby, výkonu, takže si třeba tu krásu taky zamilují a budou pak ochotní se podílet na záchraně něčeho, co je vlastně jinak z jejich pohledu taková jako vzdálená vedlejší věc.
Nakolik obtížný je ten moment toho zlomu při cestě tam a zpátky? Říkáte, že velice rychle zapomínáte na své evropanství a jak je to při návratu?
Já už to neberu tak úkorně jako dřív, já už jsem trochu zvyklý, nebo okoralý. A navíc jako mě čeká vždycky spoustu práce, takže mě to pomáhá řešit prostě moje velkoholictví.
Já teda musím říct, že podstatně těžší zpět než tam.
V čem?
Ty adaptaci.
Já prostě, když přijedu, tak jsem vlastně natolik jakoby zranitelná vůči těm jakoby útočícím podnětům té takzvané civilizace.
Toužíte ještě týden být pokrk ve vodě?
No, měsíc, klidně. Jako ten den, co se tam odsaď vrátíme a natíráme se jodem, tak říkáme nikdy. Už nikdy tam naposled. A uplynou dva dny a všude troubí ty auta a musíte zvládat a odpovídáte na desítky mailů a najednou si řeknete, já tam zase chci. Strašně.
Jak se to prostředí, Honzo, během těch 15 let mění? Třeba i váš vztah k Indiánům, jejich vliv civilizace na ně?
První část lásky, jak se mění prostředí, to je naprosto devastující pro mýho ducha. Já tím trpím naprosto fyzicky. V oblasti, kde před 15 lety jsem se pohyboval jako by na kraji světa, na okraji světa, jsou dneska totálně zničený. Naprosto zničený, ale bez užitku.
Takže tam sebou berete iglitový pytel, abyste jako v Čechách a na Moravě v lese sbíral odpadky?
Jasně, no to je naprostá zásada. Jako hospodářství odpadkový je naprosto přísný, to se jim ani naučili velmi brzy. Jasně, máme naprosto přísně na to, aby když odjíždíme z nějakého místa, protože většinou táboříme každý večer na jiném místě, záleží prostě na typu té cesty, aby to vypadalo tak, jako že tam nikdo nebyl. Aspoň tedy, co se týče odpadku. Samozřejmě každý tábor zanechává nějaké stopy, ale ty jsou dočasné, protože musíme vyčistit to místo kvůli hmyzu především a kvůli hadům. Ale jinak je to naprosto zásada číslo jedna skoro.
A indiáni a civilizace během těch 15 let, tak jak je poznáváte, můžete vy se k ním chovat jako k indiánům, anebo už i vaše dárky, říkejme tomu jakkoliv, jsou vlastně vlivem civilizace pro ně?
Víte, indián je široký pojem. Takže pokud budeme mluvit o těch nížiných indiánech amazonských, kteří jsou přece jenom civilizačně trošku jinde než indiáni z hor například, nebo ti, kteří jsou blízko, kteří vytváří takový ten pufr mezi civilizací a těmi indiáni, kteří ještě žijou v lese.
A jsou skutečně indiáni nezasažení?
Málo. Kolem Orinoka už staletí jsou v komunikaci s civilizací a je to teda poznat. Třeba když se podívám na Janým Vrázový fotky starý 100 roku nebo víc jak 100 roku, tak vlastně ty indiánské vesnice třeba na Tabápu vypadají naprosto identicky, takže už přes 100 lety to bylo takové, jako je to dneska.
A ovlivňuje to, promiňte, i jejich kulturu třeba? To, že se
určitě
z těch rodových tradic, co
chodí
si
například v oblečení po evropský, ale na druhé straně bych chtěl upozornit, že pozor na to, protože může dojít na prostý mýlce, že evropský vypadající indián už není indián, je to, není to pravda. Šaty prostě člověka nedělají skutečně.
Tričko z něj prostě
a může dojít k velkým konfliktům, když porušíte některé indiánské nebo některé kulturní prostě pravidla, které se vám zdají nepodstatný. To může být opravdu.
Jak se o nich dozvíte, nebo a jak je vlastně poznáváte?
Trpělivostí, opatrnosti a pokorou, bych řekl.
A prostřednictvím těch, vlastně prostřednictvím těch našich
přátel. Oni nás upozorňují na určité věci.
Hmm. To se týká i mimoverbální komunikace,
jistě,
samozřejmě.
Určitě, samozřejmě.
Hodně se ptáte. Samozřejmě. Jako my se ptáme, jestli tohoto a toto
je potřeba obvyklý. Prostě ty lidi velmi respektovat. Nebýt hlučný, nevřítit se do vesnice, prostě jako tady jsem a fotografovat, já nevím, co všechno možný. Já si to pamatuju ze Sahary, kterou jste zmínil, kde ta situace, jak bych řekl, v té duchovní podobě je velmi podobná, v tom prostoru a v tom čase. Tam, když jsme navštěvovali vesnice Tuaregu v centrální Sahaře, protože jsem měl nějaký kontrakt pro Misère Delon v Paříži jako ilustrátor, tak to bylo podobné. Vždycky před tou vesnicí ti naši průvodci, kteří byli Arabové, jako tleskali, ti vyvolali nějaký kontakt, jestli se můžeme vůbec přiblížit a jestli můžeme prostě třeba, já nevím, nějak tam fotit, nebo protože jsme vlastně dělali dokumentu o posledních karavanách se soli a tak dále. Tak to je stejný. Prostě obrovský respekt, řekl bych, opatrnost, pomalost při navazování těch kontaktů.
Fotoaparát je věc jedna a malování věc druhá. Vy jste tehdy na Sahaře maloval, tak říkajíc, potajnu. Musel jste tohleto praktikovat i při prvních návštěvách v indiánských vesnicích?
Tak je to rozdílný v tom, že na Sahaře se mým úkolem bylo dělat portréty těch jednotlivých etnik, jako antropologické vlastně studie, když to tady maluju zvířata, takže já se vlastně indiánům, pokud je to možný, vlastně vyhýbám. Poněvadž pravda je na druhé straně, že jakýkoliv kontakt s indiány může přinést jako určitý ne přímo konflikt, ale problémy, protože se pohybujete na jejich území, od takhle cítí a můžou třeba s tím nesouhlasit. Takže můj záměr není kontaktovat indiány, ale respektive kontaktovat, co není to možné.
A vnímání fotografií a obrázků, stává se vám to, Radko, to, co Honzovi, že malé děti se těší na jeho obrázky, tak vlastně si takhle chtějí hrát s vašimi fotografiemi?
Je to v podstatě, jako dneska s tou digitální technikou, je to neskutečný usnadnění toho kontaktu, protože samozřejmě v momentě, kdy jako okolo vás postává v 200-metrové vzdálenosti jako několik lidí, dětí a s takovým tím lehce, řekněme, odmítavým postojem si vás měří, tak stačí, že vyfotíte první děcko a ukážete mu na displeji jeho vlastní obrázek a jste jejich.
A nevede to spíš naopak k tomu, že se chtějí předvádět? Máte tu šanci zachytit skutečně tu emoci taková, jaká je?
Víte co, já v podstatě podobně jako Honza se primárně nevěnuju fotografování lidí na těchto cestách. Několikrát už mě to napadlo, ale já z nějakého důvodu vlastně nemám ráda takovéto fotografování, obzvlášť těch primitivních indiánů nebo divokých indiánů typu Janomámu, kde přistanete s lodí, tam je samozřejmě okamžité srocení na břehu, co se děje, vy vyběhnete s foťákem, rychle zakleknete, vyfotíte prostě, co můžete a zase zmizíte. Protože to pokládám v podstatě za, to je jak focení v zoologické zahradě a mě je to z nějakého důvodu odporný fotit takhle lidi. Jo. Takže jediná jiná možnost je, nebo pro mě aspoň jediná možnost, jak fotit lidi tak, aby to mělo nějaký dokumentární význam. Myslím dokumentární z hlediska dokumentace té kultury, toho způsobu života, tak je prostě s nima nějakou dobu setrvat. A to teda na těch našich cestách vlastně nejde, takže možná až někdy jednou nebudeme tolik spěchat a zůstaneme v nějaké vesnici pár dní, aby ty lidi se trošku s vámi spřátelili, přijali vás do té komunity a přestali vás vnímat jako vetřelce. Přestali vnímat to, že chodíte s nějakým předmětem u oka a dál se věnovali svý činnosti běžný, tak možná pak začnu fotit i lidi, ale když tam přistanete jenom, abyste třeba od nich například koupili banány nebo a jeli pak dál, což někdy děláme. Tak v takovéhle situaci se mně nelíbí fotit lidi.
Cestování Jižní Amerikou, Amazonii, takové je téma dnešního Vstupte. Honzo, jak se to má s vašimi, ať už společnými nebo samostatnými cestami do Jižní Ameriky? Vy si vždycky plánujete, čeho chcete i z toho, řekněme, geografického hlediska dosáhnout, a nebo jsou to věci, které se na tom místě narodí?
Ne, musím být připravený opravdu pečlivě a musím samozřejmě vědět velmi dobře, kam chci jet, protože to musím zařizovat dlouho dopředu. To prostě přijet, jakože tady jsem a nikam jít, to prostě nejde. To možná jde nahodit, když jste jako turista a nemáte žádný pevný cíl, ale poněvadž věci jsou jiného charakteru, připravuje měsíce do konce roky dopředu, takže vím přesně, kam chci jet.
Takže ta letošní cesta, to plánované zmapování spojení Orinoka a Amazonky, to jste už věděl před několika lety, že chcete tohle dosáhnout. Jenom se to nedařilo.
Tato oblast mě svým způsobem zrušuje už celých 15 let, protože jsem byl poprvé ve Venezuele, tak člověk, který nás pozval, doktor Cario Batalla, Francisco Cario Batalla, vedl tenkrát, nebo v 80. letech vedl expedici k Cerro Neblina, což je dneska nejvyšší hora Brazílie, na úplném jihu, je na hranicích Brazílie a Venezuely, takže na úplném jihu Venezuely. A chtěl mě a mý přátelé z Moravského muzea přibrat na příští expedici. Ta se, jak už to bývá, nikdy neuskutečnila. A poněvadž jsem znal kompendy a výsledky té expedice, mamutí teda mimochodem expedice, byla to vlastně první expedice v té oblasti.
To bylo v kterých letech?
V 80. letech. Poprvé prokazatelně do této oblasti, když mnohem více na východ pronikli v roce 54 čtyři lidé, dva američtí botanikové a Cathy Phelps se svým manželem, ornitologem. Cathy Phelps jsem znal ještě osobně, než zemřela. Ty tam byly úplně poprvé v 50. letech. Jinak ty hory byly známy pouze z leteckých přeletů. A tak ta neuskutečená expedice mě jaksi ležela pořád v hlavě a asi před 4 nebo 5 lety jsem postupně dospěl logisticky až do té oblasti jižní Venezuely. Jak říkám, Jatú a Bária, když se lidi podívají do mapy, když oni tam na té mapě úplně nejsou. Teda. Mapy, ty oblasti vlastně.
Možná do té mapy, co teprve vznikne teď na základě.
Moc neexistují a na satelitních snímcích ty řeky moc nejsou vidět, protože jsou skrytý v pralese. Takže pohyb tam je opravdu svízelný. Takže myslím, to je v roce 2005 jsme se poprvé s Jivem Svobodem a s našimi indiánskými kolegy poprvé pustili po řece Bária směrem na jih, to znamená pila, dostatek benzínu a tak dál. Bylo to velmi, velmi těžké, protože nikdo z nás tam v životě nebyl a neměli jsme s tím velké zkušenosti, tak jsme se popravdě řečeno příliš daleko nedostali, protože to byla opravdu dřina neuvěřitelná. A myslím si, že jsme upluli nebo zdolali maximálně 3-5 kilometrů. A my jsme vůbec netušili, kde jsme. Naštěstí kapitán Lorenzo vždycky vylezl na strom a hlásil, kde ještě nebliny vpravo, vlevo. To byla naše jediná
orientace. Žádná GPSka.
My jsme neměli tenkrát GPS.
My jsme letos GPS měli poprvé,
což se ukázalo docela zásadní. Podobně jsme to opakovali. Příštím roce to už se mnou byla Radka. Já jsem tam nechal ten rok jako flašku od rumu prázdnou, bohužel teda prázdnou, kde jsem si nechal vzkaz nebo někomu, kdo by tam po mně byl. A doufal jsem, že to bude nemí a skutečně tak stalo. Takže jsme tu flašku popovezli v roce 2006 v park.
Jedno, jsme o rok později,
v roce 2005 o pár desítek kilometrů jsme to popovezli dále. A to jsem už začal chystat závěrečnou expedici. Organizoval jsem všechno dokonale. Dokonce jsem zařídil svým indiánským přátelům e-maily, aby jsme mohli komunikovat a tak dále. Všechno bylo perfektně zařízené, to bylo v loni. Na 14 dní před naším odletem indiáni mě řekli, že nepojedou, protože Maváry si to nepřeje. No, tak hotovo.
Protože prostě se bojí. Duchové si to nepřáli.
Hotovo, takže tak připravit takovou expedici stojí několik set tisíc korun.
Já bych ale řekla, zastal bych si jich mimochodem zaplať pámbu, že i přes vaše e-maily a vaši moderní techniku zůstali věrní svým tradicím. Na jednu stranu vám e-mailem pošlou zprávu, že duchové jim to zakáží. Dobře,
to je přesně to, co jako vůbec to, že má indián tričko a e-mail vůbec neznamená, že prostě není indián.
Někdo se možná pousměje tomu, vy jste řekli, že GPSku jste měli letos sebou poprvé, proč třeba jste na tu technologickou výbavu při expedici předtím nemysleli, nebo proč to vlastně byly takové ty romantické cesty a až letos...
Ano, je to přesně jak to říkáte. Byly to spíš romantické cesty, protože já jsem upřímně řečeno nevěřil, že se mi to podaří dostat se až ty neblině, potažmo k té bifurkaci Maturaka, což je druhá spojka.
Z GPSky to skutečně nešlo.
A mě spíš zrušovala vůbec být v té oblasti, která je naprosto pustá, neobydlená. To je opravdu zvláštní pocit, který se těžko popíše, který se najednou nastane po pár kilometrech, když necháte za sebou poslední indiánskou vesnici, a po pár kilometrech, což znamená několik set kilometrů, najednou začnete přemýšlet nebo cítit úplně jinak. Dostanete se do úplně jiného stavu vědomí. Prostě jste na té planetě, na té země kolem najednou sám. Pro vás je důležitější vesmír, to, co vidíte nad sebou, než že někde je Praha nebo New York. Jo? To je neskutečně daleko k tomu okamžiku. A to je zvláštní pocit. A tohle to mě na tom zrušovalo nejvíc. Takže já jsem vlastně, se přiznám, ani neměl v plánu opravdu k té neblině přijet. Kdyby se náhodou podařilo, tak fajn. Navíc jsou tam zvířata, která nikdy neviděli člověka, že jo? Takže já jsem namaloval některá zvířata, třeba opici, která se jmenuje Oakary černohlavý česky, myslím, kterou sice popsal Humboldt před 200 lety, ale skoro žádný zoologii od té doby neviděl, že jo? My je tam vidíme naprosto běžně, a to v obrovských počtech, teda, což je docela zajímavé, aby to tam měli prozrazovat. A letos díky tomu, že tam se přidal ten Vladimír Šimek jako z té televize.
A on tu technologii teda nepodceňoval.
On to nepodceňoval teda. Takže díky němu jsme byli technologicky vybaveni. On taky připravil fantastické satelitní snímky a všechno, které nám sice neřekli přesně, kam jedeme, ale vymezili nám oblast, ve které se budeme pohybovat, což se ukázalo zásadní. Navíc jsme získali člověka, který tam byl, což teda získal ten náš kapitán Elvis. Což se ukázalo být naprosto zásadní.
Kapitán z
Indian.
Který nešťastnou náhodou prostě tam, nebudu to nějak komentovat, jenom stručně zabloudil a klesla voda v té řece Bária, kterou my se jako prodíráme, a on už se nemohl vrátit zpátky, tak se rozhodl, že se probije do Brazílie. Takže to je, ne my, on byl první, který se vlastně zrealizoval. Ale díky němu on přistoupil samozřejmě přistoupit na to, že s námi pojede, poněvadž taky to bylo těžké přesvědčování.
Ano, musel doma slíbit manželce, že už tam pak nikdy jindy nepojede.
Vy nic nemusíte slibovat dětem, když Honza mluví o tom, že v podstatě člověk zapomíná na Prahu, na New York, dostává se do stavu, a teď promiňte, extáze v jistém slova smyslu. Vy také zapomenete na to, že máte třeba dva syny a že jste tam v tu chvíli sama za sebe?
My máme dohromady tři děti. Teda v podstatě Honza dospělého syna, já dospělého syna, 15-letou dceru. Já nevím, jestli chci, aby to slyšeli, ale fakt je, že když kamkoliv jedete, tak a kdo někdy měl děti, tak ví, že vlastně na ně není dne, abyste si nespomněli, jestli se včas odebrali tam a zařídili to, jestli nejsou nemocní. Tam je to prostě tak, že zhruba po týdnu zapomenete naprosto na to, že máte děti, zaměstnání, psa, dům, že jste prostě potenciálně zranitelný z této strany, protože ten život tam je skutečně životem
doplnej
okamžiku a dne, a je to opravdu o přežití každého dne, o tom, aby bylo co jíst, o to, aby jsme trefili, aby jsme našli místo, kde budeme spát, abychom se ten den nezranili.
Aby jsme se nestratili.
Je to opravdu tak. Přešaltujete do jiného světa, úplně.
Než se dostaneme k těm skutečně faktickým výsledkům té poslední expedice, tak jak o tom vyprávíte, považujete to dílem za velký kus štěstí, že ty předchozí romantické cesty skončily tak, jak skončily? Protože když si člověk uvědomí, že vlastně to technologické zázemí, satelitní snímky, poloha, GPS, to všechno vám vlastně pomáhalo teprve nyní a máte za sebou už x let cestování, tak je to hodně o psychice a přístupu, a nebo je to právě o tom, že to byl teda velký kus štěstí, že to vůbec dopadlo tak, jak to dopadlo?
Štěstí určitě hrají určitou roli nebo velkou roli, a navíc já miluju, když jsem ztracený. To je úžasný pocit.
Celá naše rodina ví, že výlet není dostatečně dokonalý, pokud se aspoň na chvilku nestratíme. A to teda i na Vysočině klidně. Ale pravda je ta, že já si myslím, že je to kombinace. Že
je to kombinace promyšlených, pečlivě připravených věcí a náhody.
A navíc ani GPSka a veškerá technologie vám prostě negarantuje šťastný návrat, teda ani náhodou.
Když mě Vladimír Šimek ukazoval, protože celou cestu jsme zaznamenávali, takže jsme vlastně udělali podrobnou mapu té řeky a té bifurkace, která jako vůbec první lidi, tak tam byly v některých bojech takový mašličky nekonečný, což vlastně znamená, jak jsme se bloudili.
Se vraceli.
Protože tam je zajímavý geografický fenomén. A já už si myslím, že vím, proč tam nikdy nikdo nebydlel, nebo nežil, proč ta oblast nebyla osídlena. Ta řeka Bária, která je poměrně mohutnou řekou ze začátku.
To je horská řeka.
A tak ještě v té nížině, prostě na severu při řece Pasimony, je velikosti, co já vím, Moravy, čili pořádná řeka. Na místní poměry teda pidi řeka, že jo, která ani není v mapě většinou, ale pořádná řeka. A v okamžiku, kdy se vnoří do pralesa, ale všude je kolem pralesa, ale do takového nějakého jiného typu pralesa, to nechci rozvádět, tak se rozvětví ve stovky, možná tisíce ramen. Vytváří stovky tisíce ostrůvků. A vy nikdy nevíte, jestli jste v tom pravým ramení. To vám nepomůže, to vám nepomůže ani GPS, to vám nepomůže vůbec nic. GPS vám akorát pomůže, že víte, kde jste.
Že už doleva víc nemáte.
Jo, že no. Třeba, a že se můžete vrátit. Ale já mě fascinují ti Indiáni, ten třeba ten Alejandro Macho, takzvaný, ten tam byl teda jednou v životě, jo. A byl ve velmi kritické situaci a v podstatě bojoval o svůj život. Mně to naprosto neuvěřitelný, on si pamatoval prostě většinou, taky jsme se ztratili, že jo, ale on si většinou pamatoval, který rameno má vybrat a ty ramena některý měli třeba metr a půl na šířku, jo.
No, zvlášť fascinující to bylo, když jsme právě pak jeli ve velké krizi v noci a on pouze s baterkou, protože noc je opravdu temná, tak s baterkou prostě si posvítí a teď to je jedno rameno, druhý rameno, třetí rameno, čtvrtý, pátý a on řekne, tak tudy. A je to, naprosto nechápu, jak na to dojde, myslím si, že si téměř nelze pamatovat v tolik křižovatek, ale já si myslím, že to je ta jejich zkušenost, to je jejich realita. Oni se prostě orientují v tom, jak my se orientujeme na dálnicích a ve městě.
To, k čemu my potřebujeme moderní technologie, tak oni mají v sobě. Po úspěchu opakovaných výprav zmiňovaného Vladimíra Šimka a docenta Bohumíra Janského, kteří určili a svět to tedy přijal, jakkoliv tam byly spory s výpravou, kterou organizoval National Geographic, určili prameny Amazonky. Co je tedy úspěchem té vaší expedice? Co je jejím výsledkem?
No, tak poněvadž jsem se taky trochu ponořil do historie objevování bifurkace Maturaka, tak vím, že jsme určitě nebyli první, ale nicméně ty výpravy před náma prostě jednoduše nevěděli, že tam jsou. Takže poslední velká expedice, nebo velká, jedna z prvních a posledních, byla v 80. letech organizovaná britskými cestovateli O'Hanlonem a Simonem Stocktonem. Ti neměli GPS a neměli ani satelitní snímky, tak oni prostě se ztratili.
A byli tam, kde vy, ale nevěděli to.
A já si dneska myslím přesně tak, že oni to totiž, že tam byli a že to nevěděli.
Že nevěděli, že jsou na té bifurkaci.
Že se na té bifurkaci. Protože když jsme se vynořili z pralesa na té brazilské hranici a před námi byla ta neskutečně nádherný panorama těch nejvyšších brazilských hor, mimochodem jsou to nejvyšší hory východně od Ant, v tom panenském kraji, nádherným. Je to jednak zvláštní pocit, když se po týdnu nebo kolika týdnech opravdu namáhavý cestit tím pralesem, kde vůbec nevidíte téměř oblohu, dostanete do volného prostoru. To je, a ta řeka, ty tisíce ramen se zase spojí v jednu řeku. Jo?
Poměrně velkou krutkou.
Horskou řeku, plnou jako peřeji a tohle. To je prostě nádhera sama. Tak v jednom momentu ta bária teoreticky by se měla rozštěpit ve dvě řeky a ta druhá řeka, ta Maturaka, teče prostě dolů do Rio Negro a tak dále. Ta bifurkace je tak velká, že to si myslím, že to toho Henlona nenapadlo vůbec, že tam je a oni to hledali někde v pralese jako další nějaký z těch stovek tisíců pramen. Tak podle mě, oni tam jezdili denně, než se ztratili po té bifurkaci, ale vůbec to netušili. Jinak si nedovedu představit, že by to mohlo být jinak, když oni se dostali až k té neblině taky. To znamená, oni to nemohli minout, to je tak jasný a jedině ta GPS a ty satelitní snímky nám vlastně dali odpověď. Protože ten Indián Alejandro, který to teda zvládl jakýmsi způsobem ve stavu emergency, ten to taky nevěděl. On vůbec nevěděl, jak se ty řeky jmenujou. Kdybychom se řídili podle něho, tak bychom vůbec a neměli tu techniku navigační a dali na jeho rady, tak jsme taky v prčicích teda mimochodem, jo. Takže ta technika mě naprosto omráčila, takže díky tomu a jemu a našemu čtení jeho myšlenek a zpráv toho Alejandra de Macho jsme tu bifurkaci našli a zmapovali.
Je to v podstatě zaměřený, protože jsme měli mapový GPS, který vlastně celou tu trasu permanentně nahrává a jak říkáme, máme teda asi první momentě, kdy se to softwarově propojí s nějakou mapou, tak máme asi první zmapování řeky Bária a toho vlastně odpojení řeky Maturaka, která pak směřuje do toho povodí Amazonky. Ale jak taky zároveň asi víme, možná ta mapa, je to mapa pro letošní rok.
No tak úplně ne pro letošní rok, ale věřím, že tam se ty hydrologické poměry tak mění rychle, že prostě za pár let ta bifurkace bude někde jinde.
Na tom reliefu té krajiny je to strašně vidět, že vlastně stačí, že 2 dny nebo 3 dny silněji zaprší a ta voda si najde cestu zase trošku někudy jinudy. A
mimochodem, ta bifurkace, která je poměrně mohutná, protože my jsme tam byli v období dešťů, nevím, jak to vypadá v době sucha, ta se po pár kilometrech opět rozvětví v síť malých potůčků a zmizí. Jo, a teče až do Brazílie, až na hranicích Brazílie, zase se spojí v řeku po takzvaných Catarata Uas, což je zhruba vzdušnou čarou nějaké 20 km, ale ve skutečnosti to může být 50-60 km. Jo.
Úspěchy ale nejsou o to menší, když jsou pomíjivé. Našimi hosty v dnešním vstupu byli manželé Radana a Jan Dunglovi. Děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou. Díky.